í heimsókn hjá Brahmana. Áður en við yfirgefum bæinn, förum við í heimsókn til æðsta embættismanns bæjarins. Hann er Brahmani með próf í lögfræði. Við biðjum hann að fræða okkur trúasiði sína en ýmsir helgisiðir setja mark á daglegt lífans. Hann kveðst byrja daginn snemma með íhugun og lestri í helgum ritum hindúa. Við sólar upprás baðar hann sig og beygir sig fram æ ofan í æ þar sem hann stendur í vatninu. Hann heldur á bandi með 108 perlum og rifjar upp með sjálfum sér hinn ýmsu nöfn guðsins kristna og heiðrar hann þannig. Síðan færir hann öndum forfeðrana fórn og einnig hinum heilugu kúm, en þær eru álitnar vera nokkurs konar hálfguðir. Áður fyrr voru þær tákn móður jarðar.